эфирда Ознакай радиосы.
Табигатның алтын ялкынчагы, янешәдә алтын сарылык, шулпышыклар, алка-алка нурлар йөрәкләргә күчә сарылып. Күз килде дип нигә буйгырга? Күз килде дип нигә моңа юл? Кызларның бит беренчесе түгел, соңгысы да булмас мөгаен. Җырлау нигә? Күзләр җиткәч синсез сарыларга гына сабыштым. Күзнең быел яктырагы килде, татлырагы килде сагышның. Күзне сары сагыш белән тиңләсәләр дә сагышланырга юл куймаска кирәк. Табигатьтә нинди генә һава торышы булуга карамастан, безнең күңел күгебездә елмаеп, кояш балкынсын иде. Шул очракта гына тормышыбыз бәхеткә күмелер. Ә бүгенге кояшлы сәламнәрне Ознакай радиосы аша сезгә мин Ләйсән Габдуллина юллап калам. Сәгать башында һәр вакыттагыча яңалыклар чыгарылышы.
Эфирда Ознакай яңалыклары.
Игътибарыгызга Ознакай хәбәрләрен тәкъдим итәбез. 2 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында өлкәннәр көне уңайыннан зур концерт узды. Чарага шәһәр һәм авыллардан өлкәннәр чакырылды иде. Мондый бәйрәмнәргә бик теләп киләбез. Аралашып, күңел ачабыз диләр алар.
Мин Газизова Роза, Карамалы авылыннан пенсионерка. Әлеге көнне эшлим. Без әле кичә Карамалы авылында өлкәннәр көне Корбан гаете бәйрәме үткәрдек. Сезне барыгызны өлкәннәрне шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык барыгызга да.
Мин Иванова Зиләк Ширазовна. 30 ел пенсиядә яшим. Яшәвем менә дигән, Аллага шөкер. Мәдрәсәгә йөрим. Мәктәпкә шәйгә чакыралар, җыелышларга чакыралар. Бүгенге концертка да билет бирделәр. Хәлләребез бик әйбәт, семьям белән дус тату яшим, балаларым диндә. Барыбыз да бик рәхәт дус тату яшибез. Сезгә дә шундый юк картлык телим. Безнең картлык яш чаклар авыл яхшы чакка туры килде. Картайгачтан хәлебез Аллага шөкер. Мең-мең рәхмәт. Шушы дөньяда тыныч, тату, матур, дус булып барыбыз да яшәргә насип итсен.
Өлкәннәрне бәйрәм белән район башлыгы Марсель Шәйдуллин дә котлады.
Сез бит инде, хөрмәтле ветераннар, шушы Ознакайда туып үскән, күпме гомерегезне, балаларыгызны үстергән, шушы безнең мәктәпләрне төзегәнсез, юлларны төзегәнсез, авыл хуҗалыгын күтәргәнсез. Ул вакытта да Ознакай һәр вакыт беренче иде. Без сезнең эшегезне дәвам итәбез, һәм начар эшләргә тиеш түгелбез. Без сезнең балаларыгыз һәм инде сезнең балаларыгыз белән бергә матур итеп яшәргә язсын.
Бәйрәмдә озак еллар бергә гомер итүче парлар катланды. Район тормышына, үсешенә өлеш кертүче өлкәннәргә район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Районның сәхнә осталары өлкәннәрне үз иҗатлары белән сөендерделәр. Укытучылар көнен мәгариф хезмәткәрләре бергәләп каршыладылар. Дүшәмбе көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында узды әлеге бәйрәм. Биредә укытучылар, тәрбиячеләр, мәгариф ветераннарын балалар сәламләде. Мәгариф хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы Марсель Шәйдуллин, мәгариф хезмәткәрләренең республика профсоюз комитеты белгече Гөлсинә Гафарова һәм район мәгариф идарәсе җитәкчесе Эльвира Зарипова тәбрикләделәр.
Гафарова Гөлсинә Асхатовна, главный специалист республиканского комитета профсоюза работников образования. Сегодня замечательный праздник, Международный день учителя. И у меня есть замечательная возможность поздравить педагогов, ветеранов педагогического труда, председателей первичных профсоюзных организаций Ознакаевского района с нашим профессиональным праздником. Дорогие, уважаемые коллеги, все начинается со школы. Именно учитель закладывает основы образования, воспитания, объясняет историю, создает завтрашний день нашей страны. Я хочу пожелать вам в этот праздник здоровья, хорошего настроения, чтобы вы всегда сеяли разумное, доброе, вечное.
Позвольте мне от всей души поздравить всех кто родом из детства, всех, кто когда-то ходил в школу, когда-то сидел за партой, и всех, кто каждый день приходит в школу и встает перед своими учениками, замечательным днем, днем учителя. Учителя не может быть без учеников, точно так же, как и ученика не может быть без учителя. Поэтому это один из самых замечательных праздников, какой только может быть. От всей души хотелось бы пожелать учителям успехов в нелегком труде, потому что результат труда учителя – это его ученики. А этот труд, результат его можно увидеть спустя очень-очень много лет. И каждый учитель радуется, когда узнает, что его ученик оказывается самый передовой комбайнер, или же он самый лучший водитель. Или же это замечательный врач, который ежедневно своим трудом спасает жизни людей. Или, может быть, это такой же учитель, как когда-то молодым пришел учитель свой, и его ученик продолжил его путь. В любом случае, кем бы ни стали наши ученики, мы гордимся ими, потому что самое главное, чего хочет учитель, это чтобы каждый человек, каждый ученик, который прошел через его руки, стал достойным гражданином нашей страны. Я что хочу сказать? Сейчас в системе образования и вообще в нашем государстве самая главная роль отводится человеку. Как сказал наш президент, самое главное богатство на сегодняшний день – это человек. А мы, учителя, работаем именно с этим главным богатством нашей Родины. Поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый учитель достиг той цели, которую он перед собой поставил. И в конечном итоге наши ученики, наши ребята стали успешными, состоявшимися гражданами нашей страны.
Ауар шулық вақытта соқланғыш болған тұрмыш жолы өтіп, бүгінгі күнді районыбыз көрке болған ветеранларымыздың бірсі Мирғасим Қасымов. Ол бүгінгі күндерде өзінің ұлық туған күнін белгілеп өтті.
4 октябрь күні 99 яшын толтырған Мирғасим ағаны район басшылығы Марсель Шайдуллин тәбірікләп, рәхмәт сөзләре жеткірді. Мирғасим Қасым ұлы Қасымов 1916 елінің 4 октябрендә Тымытық районы Сәпей ауылында ғади ішші ғойләсінді дүнияға келе. Өз ауылында орта білім алып, 1931 елда ауыл хұжалығы училищесінә оқырға кірә. Аны оңышлығына тәмамлап, 1937 елда оқытушылар курсында білім ала. Шыннан Нұрлат районында оқытушы болып ішілі башылай. 1940 елда Қызыл армия софларына шақырла. 1941 елдан 1943 елға қадар Карелия фронтында соғыша. 1944 елдан 1945 елға қадар Ленинград фронтында 191-ші ату полкының командирі бола. 1947 елда туған яқларына қойтып, Нәбере Камалдин қызы білен тұрмыш құралар. Екі қыз бір ұл тәрбиелеп өстірелер. Бүгінгі күнді Мирғасим абай қызы Наиле тәрбиесінде яши. Сіңлілері, ұнықлары да Мирғасим абайға зор құрметті. Бүгінде оның берген кеңешлеріне таянып ғұмыр етелер олар.
Абының хизмәтләре аның бәяле битергесез зур. Ул туган җанлыклы да эштә дә үзен бик алдынгылар рәтендә тотты. Ул үзенең мәнфәгатьләрен алга сөреп яшәмәде. Ул барыбызга да, туганнарга да, әти-әнисенә дә бик хөрмәтле кеше булды. Бигрәк тә аның туганнарга булган, әти-әниләренә булган хөрмәтенә исең акылын китерлек. Без инде бүгенге көндә дә аның ярдәменә, аның киңәшләренә мохтаж. Ул әле безгә бүген дә үзенең киңәшләрен, үзенең ярдәмнәрен, үзенең алдагы булган бүтән тәрбияви сәләтләрен безгә әле җиткереп тора. Чөнки ул күп еллар дәврендә җитәкче органнарда эшләгән кеше. Аннары соң ул Казан педагогия институтын бетереп, укытучы булып бик күп еллар хезмәт итте. Ул бит бер генә дә үзе өчен, үзенең мәнфәгатьләре өчен генә яшәмәде. Бары тик халык өчен, туганнары өчен, балалары өчен яшәде. Алар бик тату яшәделәр.
Мирғасим Касымович лайыклы ялга чыкканчы эшче яшьләр кичке мәктәбендә укытучы булып эшли. Лайыклы ялга чыккач та 10 ел азнака җылылык челтерләрендә диспетчер булып эшләгән. Бүген 99 яшен тутырган Мирғасим абый бик яратып яңалыклар карый. район гәзитенән соңгы яңалыклар белән танышып, район хәлләрен белешеп тора.
Без Азнакайда күптәннән яшибез. Бар әби белән балалар үстердек. Алар да үзләре кеше булып дөнья көтәләр. Безнең эшләргә килгәндә мин Азнакайда 1930-31 елда комсомолга кердем. Шуннан бирле Азнакайда эшләдем. Бүгенге көндә дә пенсияда яшим. Тормышның төрле чорларын кичердем. Сугышларда катнаштым. Бөек җиңүләр яулауда да катнаштым. Социализмда да катнаштым. Барсыда минем баштан үттеләр.
Беренче 3 октябрь көннәрендә Лениногорск шәһәрендә узган грек-рим көрәше буенча республика беренчелегеннән Азнакайлылар алдынгы урыннар яулап кайттылар. 2000-нче һәм 2001-нче елгы яш үсмерләр арасында юбилейный спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр Раил Хафизов үз үлчәү берәмлегендә 3-нче һәм Донис Салахов 2-нче урынны яуладылар. Котлыйбыз! Хөрмәтле азнакайлылар, яш талантлы җырчыбыз Язгөл үзенең иҗатташ дуслары белән сезне җыр моң дөньясына дәшә. Концерт 16 октябрь көнне 19 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында узачак. Рәхим итегез. Игътибар: 2015 елның иң популяр татарча нәфис фильмы Азнакайда. Габдрахман Абсаламовның Ак чәчәкләр премьерасын сез 24 октябрь көнне 15 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында карый аласыз. Шулай ук биредә нәфис фильмда уйнаган иҗат төркеме белән дә очрашу көтелә. 24 октябрьдә 15 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында ел премьерасы Ак чәчәкләр. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Азнакай радиосында котлаулар тапшыруы хәзер исә яңа форматта чыга. Якыннарыгызны, туганнарыгызны бәйрәмнәре, юбилейлары белән сез үзегез, үз сүзләрегез белән котлый аласыз. Һәр атнаның чәршәмбе көнендә Азнакай радиосы студиясы сезнең өчен эшләячәк. Ә котлаулар исә сез теләгән көнне эфир дугыннарында яңгырар. Белешмәләр өчен телефон 74004. Күңел җылыгыз җырларда чагыла. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләрне бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Җирләр гөлләр иле үзе тыныч үзе җай кер күңелле якташларым үзе уңган үзе бай үзе уңган үзе бай Азнакай, Азнакай, Азнакай
Дөньякның көчле җирләре җирлегебезгә салкын һава торышы алып килә. Синоптиклар фаразына күз салсак, 7 октябрь чәршәмбе көнне Азнакайда болытлы һава, яңгыр явы көтелә. Температура төндә 2, көндез исә 1 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 737 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 97%. Җил дөньяктан көчәючән.
Thank you.
син гадел кеше икәнсез.
5 октябрь көнне бөтен дөнья укытучылар көнен билгеләп үттек. Хөрмәтле укытучыларыбыз, сезне тагын бер кат чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Эшегездә энергия, укучыларыгыз белән уртак тел табуны һәм дә инде укытучы һөнәренә тугры калуыгызны, иҗади эзләнүләр, югары максатларга ирешүегезне, һөнәри планнарыгызны гамәлгә ашыруын телибез. Һәр шәк һәм бар җирдә сезгә уңыш юлдаш булсын. Йөзегездә бер вакытта да елмаю сүнмәсен. Укучыларыгыз сәләтле һәм тырыш булсыннар. Йоханарыгызның ихтирамын тоеп, шатланып, куанып яшәргә язсын. Бүгенге тапшыруыбызда бары тик сезне хөрмәткән. Әл кояш тормаганда, җилләр тәрәс ураганда, кем беренче күзен ача? Укытучы, ул лабаса. Күпләр татлык төнне көткәч, инде һәркем йоклап беткәч, кем соңарып дәфтәр яба? Укытучы, ул тәм таба. Укучылар язганнардан, җиңеп чыкса ялганнардан, шатлык бәхет кем сердәше? Укытучы, ул әләште. Авыр булган һәр кешегә ярдәм итә бар эшендә. Таләп итми алтын көмеш, җаны сөйми имеш-мимеш. Бирә хәер фатихасын, юлчыларга юл догасын. Кем күңелдә өмет йөртә? Укытучы, гафу итә. Тәмсез сүзен, гынахларын, яманнардан урап җанын, ак орлыклар сала җиргә. Укытучы кирәк илгә. Киләчәккә барыр телне, динне, тарих, тәрбияне. Кем уфтанмый заманага асыл алмаш тәрбияли? Укытучы. Бу кешегә бар хөрмәтне бирәсеңме? Уйлап кара. Балаларың бу тормышта аның күзе белән бага.
Сердеш кинешимсен
Ознакай радиосында реклама.
Ознакай радиосы тыңлаучыларынан билдирүүлөр һәм реклама кабул итә. Шулай ук якыннарыгызны күркәм бәйрәмнәре белән тәбрикләү мөмкинлеге дә бар. Безнең адрес Ознакай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йорт. Билешмәләр өчен телефон 74004. Ознакай радиосы сезнең өчен эшли.
Балагызга аяк киим кирәкме? Матур һәм сыйфатлысын эзлисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны Сказка фабрикасы аяк киемнәрен тәкъдим итә. Сказка аяк киемнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Телерадиокомпании АРТ требуются агенты по рекламе для работы на радио и телевидении. Телефон для справок 740-04. Внимание! Телерадиокомпания АРТ открыла дополнительный пункт приема объявлений, рекламы и поздравлений в магазине «Фронтайм». Часы работы магазина с 9 до 19 часов. Телефон для справок 7-666-7.
Ихтибар Ознакай радиосында котлаулар тапшыруы яңа форматта чыга. Хәзер сез якыннарыгызны, туганнарыгызны, бәйрәмнәре, юбилейлары белән үзегез, үз сүзләрегез белән котлый аласыз. Һәр атнаның шәршәмбе көнендә Ознакай радиосы студиясе сезнең өчен эшләячәк. Ә котлаулар исә сез теләгән көнне эфир дулкыннарында яңгырар. Белешмәләр өчен телефон 740-04. Күңел җылыгыз җырларда шагыла.
Изге теләк белән барша дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яша бәхет белән, яша шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән.
Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса – Ознакаево, Ленина, 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, клуб «Шарифа-7», дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония».
Салон мебели «Релакс» – это удобная и функциональная корпусная мягкая мебель от лучших производителей России. В нашем ассортименте кухни, детские, гостиные, прихожие, спальни, шкафы-купе, а также ортопедические матрасы. Доступный кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: город Ознакаево, улица Ленина, дом 5.
Идеальный баланс качества, ассортимента и низких цен. Именно так звучит главное достоинство электротоваров от магазина «Евросвет». Традиционные и светодиодные лампы, люстры, светильники, бра, торшеры, электрокамины, кабели, провода, розетки, выключатели. Перечислять можно бесконечно. Проще посетить нашу торговую площадку и убедиться в высоких электростандартах от компании «Евросвет». «Евросвет» – светим при любой погоде. Ознакаево, строители 1, телефон 7-07-17.
С чего начинается ваше утро? Начните его с нами. Все для отопления, водоснабжения и канализации. Работаем с организациями оптом. Магазин «Макстрой».
Натяжные потолки давно стали привычным атрибутом различных интерьеров. Одновременно возросли и требования клиентов к компаниям, работающим в этом направлении. К ним относятся большой опыт работы, наличие собственной производственной базы, чистая работа с использованием безопасного оборудования, привлекательные гарантийные обязательства, а также возможность рассрочки без участия банка. Всем этим запросам соответствует компания «Потолок Плюс». «Потолок Плюс» – достойнейший выбор различных натяжных потолков длиной до 6 метров без шва, установка за один день, гарантия 15 лет. Люди доверяют профессионалам. Наш адрес – город Ознакаево, улица Булгар, 17, телефоны 55700 и 8-927-044-1717.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефоны 74-004.
Hit it.
Қағаздай собай көңіліне езмышларыны бошлап яздығыз. Үміт тулы көпмі көзлерге сіз ешеу шатқылары салдығыз. Қойғыртып гіл кіші қойғыларын бізнің енешеде яшейсіз. Құдай сізге ұзын ғымар берсін. Рәхмет сізге шіпшін кішісіз. Әр кішіде өзінің оқытушыларын еллар өткеште соғынып іске ола. Мәктәп еллары, оқытушы түшіншелері ойрылғысыз. Оқытушылар күні ұңайынан әйдегіз сөзіні балаларының өзлеріне берек.
У меня есть такая мечта, чтобы когда я вырос, была у меня машина, и я свою семью возил в Турцию.
Я мечтаю стать артисткой и с мамой выступать на сцене и петь детскую песню.
Я когда вырасту, хочу машину и Hyundai.
Я мечтаю о красном велике и хорошо разговаривать и стать
я
учеником.
Я мечтаю маме, хочу сделать подарок уж. Ну, пирог.
Я хочу стать полицейским. Они сильные. И я хочу в спортзал ходить.
Я мечтаю, чтобы моя сестренка Марьянка выросла, красиво училась, хорошо писала, красивая была, милая, хорошая,
я послушная. У меня такая мечта. Когда я вырасту, куплю себе мотоцикл.
Хочу повзрослеть быстро, еще хочу вот
Еще я хочу получить куклу Барби, еще хочу, чтобы люди хорошо жили.
Стать хоккеистом.
Хочу стать мамой. Потому что, чтобы у меня родился ребенок.
Я мечтаю о том, чтобы я полетел в космос и открыл новую планету.
Стать артистом, чтобы меня все знали. А сейчас я хочу стать врачом, чтобы всем помогать.
Моя мечта – это хорошо закончить школу, поступить в любимый институт и, главное, заняться своим любимым делом.
Я мечтаю сделать мир немного лучше. Я надеюсь, что в будущем я смогу стать каким-нибудь ученым или ученым-врачом, который будет делать открытия, которые будут помогать людям в будущем.
Я хочу, чтобы мне родители купили кота. Еще, когда я стал взрослым,
я мечтаю познакомиться с тремя очень интересными людьми, о которых я, к сожалению, только читала. К сожалению, это невозможно, но мечта остается мечтой. Я мечтаю познакомиться с Антоном Павловичем Чеховым, Эрих Марией Ремарком и Билли Миллиганом. На мой взгляд, это три самые интересные персоны, которые достойны в мире внимания, и общение с ними было бы
хочу хорошо закончить школу, учиться 11 класса и поступить в строительный институт или вуз. И хочу стать строительным инженером, строить дома, делать свои новые проекты, осваивать, ознакомиться, больше делать город.
Сейчас в мире очень спокойно, поэтому я мечтаю о том, чтобы везде на земле, в стране, был мир и спокойствие.
Ortanın hürmetlisi yollarına mayak bulur.
Табиғат ол тіңсіз қазіне, түрлі аурулардан сихатләндіруші де ол. Әне бит, күз байлығы болған қызыл милешнігіне алық. Қызыл милеш өзі дауала өзлігіне ие. Мәселен, оның соған қолық медицинасында атеросклероздан хәм гипертоник ауруларыны дауалау үшін файдаланалар. Ош қазаны ішек аурулары уақытында оннан түнетме ясап шәрге кеңеш етелер. Шулай ұқ милеш соғы бүйірден тошларыны шығару үшінде файдаланыла. Қызыл милеште С хәм К витаминары, микроэлементлар көп. Анда шулай ұқ каротин хәм П витаминары бар. Халық медицинасында ол қан басымын нормада тұту үшін қолланыла. Ут қоғы яқынсынған кішілерді милеш соғыннан файда көрелер. Мұнан тұш қызыл милешіні изіп, шекер күмі қам қойнар су білен болғатып, еқлор алдыннан үшуде файдалы. Шамадан тұш көп қолану кенеш етілмей. Сәлемет қам бәқітлі болығыз, әбізесе тапшырылғызны давам еттіребіз.
Тора жире, киндер жире, хоп, хей, сүлгін оқлы, шақмақлы, бір жырламай болмас енді сіз ойнаған тақмақлы. Ол япышың ол мәлі, олдың долма бір мәлі, әйләлесің тұлғанасың, әйтір сөзің бар мәлі. Олын оласым екен, гүлін оласым екен, арасыннан бір шеберні сойлап оласым екен. Олын оласым екен, гүлін оласым екен, арасыннан бір шеберні сойлап оласым екен. Оқлы шитса күлмәгіңні, кейгәніңні көрмәдім, сенің үшін хафаландым, әлбәй орай өлмәдім. Ағиды су өттер бәлі, ортасында сау болса, суға салсан қалқып шығар, бізге насып бер болса. Ағиды су өттер бәлі, ортасында сау болса, суға салсан қалқып шығар, бізге насып бер болса. Хоп! 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 Тора жері, киндір жері, тора жері, киндір жері, тора жері, киндір жері, тора жері, киндір жері. Ұлы юлда қиық өлі, немнішкесі қыл кебек. Бұжырларыны бүткін дүния халқы жырлауым кебек. Ұлы юлда қиық өлі, немнішкесі қыл кебек. Бұжырларыны бүткін дүния халқы жырлауым кебек. Құшылар орманда, қойда сіздің құшығыз, келір күннәрі шырашырбыз, әхәзірге құшығыз. Біздің құшылар орманда, қойда сіздің құшығыз, келір күннәрі шырашырбыз, әхәзірге құшығыз. Келір күннәрі шырашырбыз, әхәзірге құшығыз.
Шыңғыс Айтматовның бірінші мұғалім повестінен үзік тыңларға тәқдім етебіз. Әсәріні Татарстанның отқазанған мәдениет қызметкері, нәфис сөз ұстасы Зүлхия Миннаханова оқи.
Дәрісте отырғанда тышта шабып келген атының тұяқ таушыларын ешіткеш, мен кенет сескеніп кеттім. Шул уақыт бұсағада жемге көрінді. Хәм ол мені, 15 яшымда толмаған қызны күшіліп кеуге беріп жіберді. Менім үшін яқты қияш нұрлары көрінмесі болдылар. Әйкінші күнні мұғалімім Дүшен ағайым мені азат етті, хәм ешіріп мені шәһәрге оқырға азатты. Йыллар өтті, өткенге қайту юқ, кіл келешек турында хиялланып, қайғырты, уаққа тұзды. Мен соңғына ерге шықтым, ерім яқшы кіші. Семьям бар, балаларым бар, татуғына тұрабыз. Мен қазір философия фәннәрі докторымын, бек көбелілерді де болдым. Әмі туған олыма қайтырға бір нешікті тұры келмеді. Шуңа көре Дүшен ағайымның, бірінші оқытушымның, хәм бірінші мәхәббәтімнің язмышын бір нешікті біле алмадым. Суғыш болды, оннары жиңу келді. Халық әші хәсірет қатыш зұр шатлық кешірді. Исән қалғаннар қайтып ішлеріне тұтындылар, ә қайтмей қалғаннарының қатынлары жылы-жылы көзлерін бітірділер. Ләкин олар да үмітлерін үзмеше хаман күтелер еді. Бүтін кіші де бір уақытта қайтып бітмей бет. Мені Дүшеннің жазмышы белгісіз еді. Ауылдан келген яқташларым ол хабарсыз жоғалды. Бұ турда ауыл советіне қағаз да келді деп сөйледілер. Хәм қайбіреулер хәтті ул үлгән булырга тиеш дип тәстәделәр. Әйе, шактый вакыт узган иде шул. Вакыт-вакыт мин үзем дә кайтмас инде минем мөгаллимем дип уйлый идем. 46-нчы елның салкын көзендә миңа Томск университетына фәнни командировкага барырга туры килде. Күзге Сибирь табигаты шыксыз һәм караңгы чырайлы. Тимир елның ике як ягыннан да тоташ стена булып тайга урманы сузылып киткән, ә күк йөзен авыр кара болытлар каплап алган иде. Җылы вагонда бару бер дә күңелсез түгел. Янәшә купеда гына бер култык таяклы солдат кайтып бара. Шул юл буена безне төрле мәзәхәлләр сөйләп гел килдереп килде. Менә бер көнне әлеге солдатның ниндидер мәзәгеннән көлә-көлә вагон терезәсе янында басып торганда, мин кинә тортка чигендем һәм янәдән терезәгә ташландым. Анда стрелочник будкасы янында кулына сары флаг тотып, дүшән басып тора иде. Үз-үземне белештермичә, туктатыгыз поездны дип кычкырып җибәрдем һәм вагон буйлап ишеккә ташландым. Күземә стоп кран чалынды. Мин аны көч белән тартып өздем. Вагоннар бер-берсенә килеп бәрелде, хатын-кызлар, балалар кычкырып җыларга тотындылар. Мин инде вагон баскычына чыгып баскан идем. Һәм бер ни аңламыйча, күрмичә упкынга атылгандай түбән сикердем. Һәм стрелочник будкасына дүшәнгә таба чаба башладым. Артымда кондукторларның свистоклары шырылдады. Вагоннан пассажирлар кыйылды. Ә мин исә чаптым да чаптым. Ә каршыма дүшән йөгереп килә иде. Сеңлем, сезгә ни булды? Диде ул казакчалап. Сез ялгыштыгыз ахрысы. Мин стрелочник Жангазин, исемем Бәйне. Бәйне. Оятымнан, хәсрәтемнән кычкырып җибәрмәс өчен мин ике кулым белән йөземне капладым. Нишләдем мин? Нишләдем? Нигә җир ярылып китми аяк астымда? Шушы яныма җыелган халыктан, Қазақ ағайдан мен ғафу өтінергә тиешмін. Ләкин ташсын кебек қатып, тұрам да тұра. Халықта тыңына тұра. Не ішіндір қышқырмылар да, тергәмелер да. Әйдегіз, сіңлім, мен сізіні ұзатып қоям, деді әліге Қазақ ағай. Ол бір яқ қолтығымнан, екінші бір офицер, екінші яқ қолтығымнан тұтып, мені вагонға алып кеттілер. Кішілер бізге юл бирделәр. Әлеге култык таякларындагы агай минем белән янәшә атлы иде. Һәм ул җылы иде. Мин дә җылы идем. Һәм миңа телеграф шыбыкларының шыңлавы мәтәм маршы булып ишетелә иде. Юк, күрә алмам инде мин аны. Мәңге күрә алмам. Былтыр көз ауылдан миңа яңа мәктәп ачылырга чакырып телеграмма килде. Һәм мин авылыбызга кайтып төштем. Яше карты, белгәне белмәгәне кул биреп күрешергә тотынды. Мин ирексездән күземә җыелган яшьләремне яшерә алмадым. Мәҗлес күңеллегенә барды. Шулай матур гына утырганда, ниндидер бер малай кереп директорга телеграмма сузды. Душенага бирергә кушты. Мин киләсе искәнеп киттем, һәм янәшәдә утыручыдан. Кем ул? Душан дип сорадым. Ә, ул безнең колхозның почта ташучысы. Әллә сез Душан аксакал турында белә идегезме? Мин беләм дигән кебек башымны селкедем, һәм чыгарга дип урынымнан тордым. Ләкин шул вакыт тәрзә каршыннан үтеп киткән атның тояк тавышларын ишеттем. Шушы гади авыл мәктәбендә авылдашларым тарафыннан күрсәтелгән кадер-хөрмәт минем намусымны газаплады. Бу кадер хөрмәтләр миңа түгел, ә безнең Душан агайыбызга, безнең алтын кешебезгә күрсәтелергә тиеш иде шул. Ә, киресенчә килеп чыкты. Мәҗлес түрендә җыелышып, без утырдык. Ә безнең Душан агабыз, авылыбызның беренче укытучысы бу вакытта авыл буйлап хат таратып йөрде. Беләсезме, тауларда койшак кеше сукмагыннан читтә торып калган чишмәләр очрый. Ул читтән бөтенләй күренми дә башлый, куюлән басып китә. Әгәр дә инде кеше аны исенә төшереп барса, Қою білен ашып қораса, ғажеп қайран қала. Ис кеткіш сав, тұнық шешме суы тұныш қына жылтырап еді. Кіші еліп қорағаш көкіні де, құяшыны да өзінде ап ашып көре. Хәм шу вақыт ол, юқ, бұ шешмені ұнтырға ярамай, мұны кішілерге де көрсетірге керек екен деп ойлай. Ләкін шулай ойласа да, уланы тағын ұнта. Міне шындай хәлләр тұрмышта да бұла. Менім Душан ағайым білен де шулай болды. Әлбәтті, мен оның алдына барашақмын. Башымны еп, ғафу өтінішекмін. Хәм яңа ашылған мәктәпке Душан есімін бір оны тәқдім етешекмін. Чөнки аның үз вақытында нинди мұғалім болғанын хәзірге яшьләр білмейләр. Аның яқташлары, яшьтәшләре көбісі инде үліп тә беттеләр. Димәк, Душан турында мин сөйләргә тейеш. Әлбәттә, мин аның алдына барашакмын. Башымны йеп, ғафу үтенешәкмен. Һәм мин моны эшләячәкмен дә.
Кеше үзенчә уйлый, үзенчә хисләнә, үзенчә яши. Шулай да хисләр бер үк: ярату, сагыну, нәфрәт. хисләр алар төсләр сыман бит. Җиде төстәге буяуларны төрле мәгъдарда бер-берсенә кушып, бик күп төрле төсләр ясап була. Хисләрдә шулай. Хисләр кыюсыннан алып, бер-берсе белән кушылган тойгылар кемнең күңелендә нинди хис төс тудыра? Аны инде күреп бетереп кенә булмый. Ул төсләр, хисләр вакыт-вакыт үзгәреп тә торалар. Мәсәлән, күңелгә ятышлы матур җыр тыңлыйсың икән, үзеннән-үзе кәйф күтәрелә. Җыр моң аша безгә яшәү көче өстәлгән кебек була. Җырларыбызның да иң яхшыларын тәкъдим итик сезгә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Программабыз азагында якташыбыз Гөлгөнә Кәримова сүзләренә иҗат ителгән изге теләкләр җырын тыңларбыз. Аны әлбәттә инде Язгөл башкарыр. Исегезгә төшерәбез. Яшь талантлы җырчыбыз Язгөл үзенең иҗатташ дуслары белән сезне җырның дөньясына дәшә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Концерт 16 октябрь көнне 19 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында узачак. Язгөлнең концертына рәхим итегез. Ә сезнең өчен бүгенге программаны мин, алып баручы Ләйсән Габдуллина һәм тавыш операторы Илнур Вәлиуллин әзерләдек. Имин көннәр, исәнлек, саулык телибез сезгә. Очрашканга кадәр сау булыгыз.
Борынгыдан килгән гадәт бит ул, ерактан ук сәлем бирешү. Бер-береңнең хәлен белеп һәр чак кара-каршы кунак йөрешү. Исәнлекләр теләп күрешәбез, саулык теләп узатып калабыз. Исән булыйк газиз туганнарым, сау торыгыз дуслар, күршеләр. Бергә-бергә генә дөнья ямеле, гел очрашып яшик кешеләр. Очрашулар белән дөнья ямеле, бергә-бергә яшик кешеләр.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.